Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, continuăm să urmăm itinerarul nostru biblic care ne conduce din nou la primul capitol al epistolei către Coloseni. Așa cum, desigur, ați observat, este un capitol foarte bogat. În ultima parte studiată de noi, Pavel ne-a vorbit despre încredințarea specială pe care el a primit-o din partea lui Dumnezeu pentru a dezvălui neevreilor planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Era o încredințare specială, așa cum spuneam, pentru că prea puțini, chiar dintre cei credincioși, înțelegeau că mântuirea era oferită de Dumnezeu tuturor oamenilor și nu doar evreilor. În ultimele patru versete ale capitolului 1 vom vedea că Pavel vorbește despre acest aspect ca despre o taină pe care Dumnezeu a ținut-o ascunsă până la acel moment. Iată cum sună deci versetul 26. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui. Taina nu fusese descoperită în vremea Vechiului Testament. Ea este descoperită acum. În timpul studiului asupra epistolei către Efeseni, am învățat că taina nu se referea la faptul că neamurile vor fi mântuite. Acest lucru era cunoscut în Vechiul Testament. Taina era aceea că Dumnezeu pune poporul său, Israel, pe același nivel cu neamurile. Toți oamenii sunt pierduți, dragii mei. Toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu ia și evrei și neevrei, oameni din toate rasele, și așează într-un trup nou care este biserica. Acest lucru n-a fost revelat niciodată în Vechiul Testament, ci este revelat acum în Noul Testament. Pavel spune despre această taină că este descoperită acum sfinților lui. Adică nu era el singurul care înțelegea această taină. Ea fusese revelată sfinților din vremea aceea și este revelată în continuare sfinților din vremea aceasta. Versetul 27. Sfinților cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Adică noi suntem în Hristos. În momentul în care vă puneți încrederea în Hristos Iisus, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vă botează, dragi ascultători, și vă pune în trupul celor credincioși. Noi am fost aduși în ceva cu totul nou, biserica, și biserica are o perspectivă glorioasă. Pe El îl propovăduim noi, spune Pavel în încheierea capitolului 1, și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Mai întâi, Pavel spune că pe El îl propovăduim sau predicăm. Evanghelia nu este ceva ce predicăm noi, dragi prieteni, ci este o persoană pe care o predicăm. Cine nu l-a predicat pe Iisus Hristos, nu a predicat Evanghelia. Iisus Hristos este Evanghelia. El este viața veșnică. Ioan scrie, viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Acestea sunt cuvinte pe care le regăsiți în prima epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2. Pe cine văzuse Ioan? Pe Hristos îl văzuse. Dragi prieteni, cale de mijloc nu există. Fie-l aveți, fie nu-l aveți pe Hristos ca mântuitor personal. Evanghelia este Hristos, ce a făcut El pentru noi în moartea și învierea sa, precum și ce va face El în viitor. De aceea, spune Pavel, sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea. Cred că aici sunt de fapt două porunci pentru slujitorul lui Dumnezeu de astăzi, două lucruri pe care acesta trebuie să le facă. Noi, slujitorii lui Dumnezeu, trebuie să propovăduim Evanghelia pentru a câștiga oameni păcătoși pentru Hristos, pentru a-i salva de mânia viitoare. Apoi, trebuie să învățăm pe toți oamenii în toată înțelepciunea. Cu alte cuvinte, trebuie să încercăm să-i zidim pe oameni, astfel încât ei să crească în har și să fie mădulare credincioase ale trupului lui Hristos. Trebuie să fie încurajat să-i slujească lui Hristos într-o adunare locală de credincioși. ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Desăvârșit, în cazul acesta, are sensul de matur sau complet. Dragi ascultători, acesta este scopul învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care și noi ne străduim să prezentăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Iată la ce lucrez eu, spune Pavel, și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Pavel prezintă aici mărturia personală și spune, pentru aceasta mă lupt eu, după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Cred că aceasta ar trebui să fie astăzi dorința fiecărui lucrător ce se află în slujba lui Hristos, și anume, ca El să lucreze în noi cu putere pentru a împlini două lucruri. Proclamarea Evangheliei pentru mântuirea oamenilor și creșterea acestora în credință. Sunt cele două lucrări pe care ar trebui să le facă orice biserică din zilele noastre. Dragi prieteni, creștinismul a fost mereu în pericolul de a cădea într-una din două extreme. Pe de o parte, creștinismul este pândit de pericolul de a se evapora într-o filozofie. Atunci nu va mai fi nimic altceva decât un abur. Pericolul de la polul opus este acela de a îngheța într-o formă care nu este nimic altceva decât un ritual. Pericolul, dragi ascultători, este același în ambele părți. Dar Domnul Iisus a spus că El este apa vieții. El nu este nici abur, nici gheață. Niciuna dintre aceste forme de condensare n-ar susține viața. De aceea trebuie să fim atenți și să nu urmăm nici calea filozofiei, nici calea ritualului. Creștinismul este Hristos și ar trebui să reținem acest aspect. De altfel, capitolul 2 vine să ne ajute să înțelegem și mai bine cum stau lucrurile. Într-o primă parte a acestui capitol vom vedea care este răspunsul pe care Pavel îl dă celor care propuneau filozofia ca modalitate de a te apropia de Dumnezeu. Versetul 1, deci. Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Acum, pentru a înțelege și mai bine despre ce vorbește Pavel aici și de ce amintește și pe credincioșii din Laodicea, trebuie să știm că în acea vreme nu existau bogatele colecții de scrieri creștine, așa cum există astăzi, și din acest motiv, orice scriere din vremea aceea era o circulară care se răspândea în toate bisericile dintr-o anumită zonă. Așa că, deși colosenii erau destinatarii principali, Pavel îi are și pe alții în minte atunci când scrie. Apoi, Laodicea era foarte aproape de Colose. Colose era o cetate mare și înfloritoare, dar încă nu se putea compara cu cea din Laodicea. Acolo se afla una din cele 7 biserici menționate în cartea Apocalipsa. Despre această biserică se spune în capitolul 3 din cartea Apocalipsa, versetul 15, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Cuvântul luptă, menționat în acest prim verset din capitolul 2 al epistolei către Coloseni, are sensul și poate fi tradus ca luptă crâncene sau chin. Un comentator al Scripturii numește această rugăciune o rugăciune a agoniei. Pavel a văzut că exista acest mare pericol pentru biserica din Colose, cât și pentru cea din Laodicea, și inima lui era cuprinsă de o frământare teribilă din această cauză. Credincioșii din Colose erau pândiți de pericolul de a aluneca într-o direcție sau cealaltă. Acest pericol, dacă îmi dați voie, n-a dispărut și încă este nevoie de rugăciune agonizatoare, dragi ascultători, pentru biserica de astăzi. Așa se explică de ce găsim în cartea Apocalipsa această caracterizare pentru biserica din Laodicea. Căldicel, nici rece, nici înclocot. Credincioșii de acolo pierduseră din vedere persoana lui Hristos. Rămăseseră cu ritualul. Hristos este răspunsul dat minții sau intelectului omului, dragi ascultători. El este de asemenea răspunsul dat inimii omenești. Pavel scrie pentru toți cei ce nu i-au văzut fața în trup. Colose este situat la circa 170 de kilometri depărtare de Efes spre interiorul continentului. Când a trecut prin regiunea aceea, lucru care s-a întâmplat de două ori, Pavel nu a intrat nici în Colose, nici în Laodicea. Chiar și atunci când a încercat să meargă în Asia, în cea de-a doua călătorie misionară, Duhul lui Dumnezeu l-a oprit Atunci s-a întors și a luat-o spre nord. Cu ocazia celei de-a treia călătorii misionare, când a ajuns în aceeași zonă, Pavel a luat-o tot spre nord, poate și pentru că drumul era deja familiar. Este clar că n-a ajuns în aceste cetăți, pentru că el scrie, pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Desigur, mai poate fi avansată și ideea că biserica crescuse foarte mult de când Pavel nu-i văzuse și de aceea erau mulți credincioși care nu-l cunoșteau. În orice caz, Pavel este preocupat de starea acestor oameni. Iată ce spune el în versetul 2. Ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Ca să le fie încurajate sau mângâiate inimile. Inima indică aici ființa interioară a omului. Pavel se roagă ca inimile lor, întreaga lor ființă, să aibă parte de mângâiere și încurajare. Să fie uniți în dragoste, adică să fie una. Dragostea este forța care atrage la un loc pe oameni, dragi ascultători. La urma urmei, biserica nu este ținută unită prin daruri, nici chiar prin ceea ce noi numim astăzi spiritualitate. Legătura care îi unește pe credincioși este dragostea. Domnul Iisus Hristos ne-a spus să ne iubim unii pe alții, să fim una în El și în felul acesta ne va cunoaște lumea. Toate bogățiile plinătății de pricepere era un alt subiect pentru care se ruga Pavel. De altfel, el poate fi tradus literal în felul următor. Toate bogățiile siguranței depline a înțelegerii. Expresia siguranță deplină este una foarte interesantă, pentru că literal înseamnă cu toate pânzele întinse sau cu toate pânzele sus. Ceea ce înseamnă că noi, cei credincioși, trebuie să înaintăm în viața spirituală, să trecem la acțiune pentru Dumnezeu și aceasta cu toată viteza. Ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Trebuie să spun că alte manuscrise redau această porțiune din versetul 2 în felul următor. Taina și a Tatălui și a lui Hristos, adică a lui Hristos sau taina lui Dumnezeu Tatăl Hristos. Care este taina lui Hristos sau a lui Dumnezeu? Această taină, încă o dată, este biserica, având în vedere faptul că ea nu a fost revelată în Vechiul Testament. Dumnezeu avea în plan mântuirea neamurilor. Acest lucru a fost arătat clar în Vechiul Testament și el a împlinit acest plan și a adus mântuirea și pentru neevrei. În ziua cincizecimii, Dumnezeu a început un lucru nou. El a început să cheme un grup de oameni și să adune în trupul celor credincioși botezați de Duhul Sfânt în acest trup. Acesta este lucrul pe care îl explică Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 12, versetul 12. Iată cum spune el, după cum trupul este unul, și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Domnul Iisus Hristos a avut un trup fizic cât a trăit pe pământ. El are acum un trup spiritual pe pământ, un trup alcătuit din cei care se încred în el. Și trupul acesta este biserica. Capul ei este Hristos. De aceea îi spune Domnul Iisus lui Saul din Tars, pentru ce mă prigonești? Saul îl persecuta pe Domnul Iisus. Biserica este Hristos, îi aparține. Tot în acest capitol 12 din prima epistolă către Corinteni, Pavel spune următorul lucru. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Acesta este factorul care aduce unitate bisericii, dragii mei. Nouă nu ni se poruncește să realizăm unitatea bisericii pentru că nu stăm puterea noastră acest lucru. Duhul Sfânt este cel care a realizat deja această minune, cel care ține la un loc biserica. El este cel care îi pune pe credincioși într-un singur trup. Nouă ni se spune să păstrăm sau să menținem unitatea Duhului. Așa cum ne îndeamnă Pavel prin epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 3. Problema noastră este că nu păstrăm această unitate, nu o păzim, nu avem grijă de ea. Revenind la capitolul 2 din Coloseni, continuăm cu versetul 3, unde Pavel spune așa despre această taină a lui Dumnezeu, în care sunt ascuse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Toate lucrurile de care avem nevoie sunt în Hristos. Numai de a mă învăța acest lucru. El este rezervorul cunoașterii. Am văzut odată o inscripție pe avizierul unei facultăți. Inscripția spunea următorul lucru. Cel mai bun lucru după cunoaștere este să știi de unde să afli ceea ce nu știi. Sunt gata să recunosc că nu știu totul. Sunt convins că ați descoperit acest lucru deja. Dar știu unde pot găsi răspunsurile de care am nevoie pentru a-L cunoaște pe acela care știe cu adevărat totul. Domnul Hristos a fost făcut pentru noi înțelepciune, ne spune Scriptura. Ar trebui să învățăm să ne odihnim în acest adevăr. Toate comorile cunoașterii și ale înțelepciunii sunt în El. În continuare, Pavel abordează tema cuvintelor amăgitoare. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbire amăgitoare. Filozofia și psihologia, dragi ascultători, au înlocuit Biblia și acesta este lucrul care îi amăgește foarte mult pe tinerii studenți la seminarele teologice. Sunt surprins să văd oameni care au absolvit un astfel de seminar cu diplome în toată regula, dar care știu foarte puține lucruri despre și din Biblie. Știu o grămadă de lucruri despre Kant, despre Platon, Aristotel, alți filozofi, mai mult sau mai puțin moderni, dar prea puțin știu cuvântul lui Dumnezeu. Cred că este una din marile probleme. Pericolul acesta a existat și în Colose. Și în Laodiceea și am văzut și consecințele. Eu cred că acesta este factorul care a avut un efect devastator asupra bisericii din Colose, care a făcut din biserica la Laodiceea una din cele mai slabe biserici din Asia Mică. Credincioșii din aceste comunități erau în cea mai rea stare spirituală, dar erau convinși că sunt foarte bine. Colose și Laodiceea erau cetăți înstărite, se lăudau cu averile, prosperitatea și nivelul de cunoaștere, dar erau cuprinse de orbire în ce privește starea lor spirituală. Pavel spune, nimeni să nu vă înșele prin vorbire amăgitoare sau prin cuvinte convingătoare. În esență este vorba despre un stil oratoric ce încearcă să impresioneze, să convingă. Dați-mi voie să vă povestesc ceva. Un teolog care obișnuia să apeleze la cuvinte pompoase și complicate, încercând să dea impresia că gândește profund, vorbea într-o zi unui grup alcătuit din câteva persoane. După o jumătate de oră s-a apropiat de grupul respectiv o altă persoană care a întrebat pe unul din cei care asistau, despre ce vorbește? Răspunsul a venit prompt și clar. N-a spus încă. Aceasta este problema multor predicatori. Ei vorbesc pe lângă subiect atât de mult în timpul alocat lor, încât nu mai au când să spună și care era subiectul lor. Tot ce fac este să folosească o mulțime de cuvinte convingătoare, care sună bine și fac pe ei să se simtă importanți. Am cunoscut o doamnă care spunea că se duce la o anumită biserică pentru că predicatorul folosește un limbaj bogat și un stil înflorit și mă face să mă simt bine. Este un pericol acesta. Limbajul pompos care se pretinde intelectual și care n-are nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Avertismentul lui Pavel se referă la persoane care vor să ne convingă prin vorbe meșteșugite. Cuvintele acestor oameni ar putea face să urmăm un individ în loc să căutăm să respectăm adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 5. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. La vremea aceea, vestea pe care o primise Pavel despre această biserică era că ea stătea ferm pe poziție. Termenul grecesc tradus prin bună rânduială este un termen militar care înseamnă a sta în poziție de drept, umăr lângă umăr. Așa ar trebui să stea credincioșii de astăzi, umăr lângă umăr. Numai că, din păcate, nu se prea întâmplă așa. Mulți încearcă să profite de un alt credincios, să-l aducă într-o poziție dezavantajoasă. Gândiți-vă ce ar fi dacă am stat toți umăr lângă umăr, alcătuind o formație solidă de care nu poate trece nimeni. Versetul 6. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Ce înseamnă să fii mântuit? Ce înseamnă să fii creștin? Ei bine, Eu am primit într-o zi o scrisoare de la un ascultător care mi-a spus că eu nu sunt mântuit fiindcă am recunoscut că nu sunt perfect și că nu pot respecta toate cele 10 porunci. Expeditorul scrisorii îmi spunea că nu pot fi mântuit atâta timp cât nu respect întru totul cele 10 porunci. Dragii mei, a fi mântuit nu înseamnă a respecta toate cele 10 porunci. Nu știu dacă este vreo unul care o face. A fi mântuit înseamnă a primi o persoană în inima și în viața ta și această persoană este Domnul Iisus Hristos. De aceea spune Pavel, astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Dacă l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos, umblați în El, umblați în Duhul. Această umblare nu este asemenea unei ascensiuni cu balonul. Mulți cred că viața creștină este o experiență impresionantă, copleșitoare, în care ții startul în mod spectaculos ca o rachetă care este lansată în spațiu. Dar nu în spațiu se trăiește viața creștină. Viața creștină este trăită acasă, în familie, la servici, la școală. Și această viață se trăiește prin umblarea în Hristos, umblarea în Duhul. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim una cu El în umblarea noastră de zi cu zi. Și cum? Iată ce spune Pavel în versetul 7. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Când citim cuvântul înrădăcinat, ne duce cu gândul evident la rădăcinile unui copac. Astfel de rădăcini puternice ar trebui să avem și noi, pentru ca să putem sta ferm pe poziția noastră de creștini. De asemenea, trebuie să fim zidiți ca o casă cu o construcție solidă. Copacul este viu, în timp ce construcția nu este o ființă vie. Totuși, pentru o construcție solidă, este nevoie de o temelie foarte bună. În Epistola către Efeseni, Pavel ne spune că Iisus Hristos este această temelie. După ce l-am primit pe Hristos, noi trebuie să umblăm în El. Cum? Fiind înrădăcinați, luând din El viața, așa cum își ia un copac seva din rădăcină. Pe de altă parte, fiind zidiți în El, întăriți prin credință. De aceea adaugă Pavel, întăriți în credință. Credința este mijlocul prin care noi îl putem avea pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Mai departe, Pavel discută despre pericolul filozofiei. Versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Adică luați seama, fiți atenți, opriți-vă, priviți cu atenție, ascultați. Nu vă lăsați înșelați. Dacă urmăriți istoria filozofiei, începând cu Platon, trecând apoi la unii dintre părinții bisericii și la filozofii din timpuri mai recente, cum ar fi Kant, Bultmann, care par să se bucure de mare trecere printre teologii de astăzi, veți observa că niciunul dintre aceștia nu avea o părere prea înaltă despre inspirația cuvântului lui Dumnezeu. Ei căutau răspunsul la problemele vieții, dar filozofia lor nu le-a putut oferi un astfel de răspuns. Acestea erau după datina oamenilor. Domnul Iisus i-a condamnat pe conducătorii religioși din vremea sa pentru că ei învățau pe oameni datini omenești, tradițiile lor, în detrimentul cuvântului lui Dumnezeu. Dragi ascultători, trebuie să fim foarte atenți la toate aceste lucruri. Temelia noastră nu este nici filozofia, nici vreun sistem lumesc. Temelia noastră este Hristos. Despre aceasta va vorbi și Pavel în continuare și de aceea vă îndemn să citiți versetele capitolului 2 în așteptarea întâlnirii noastre viitoare, când vom face și comentariile de rigoare. Până atunci însă, rămâneți în mâini.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.